της πράξης των Αποστόλων 966 σελίδα, είναι το σίγμα κεφάλαιο, να διαβάσουμε ένα 7. 966 σελίδα πράξης των Αποστόλων, σίγμα κεφάλαιο, το 1 έως το 7. Εν δε τες ημέρες ταύτες, όταν πληθύνονται οι μαθητές, έγινε κογκισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, ότι η σύρα αυτών παρευλέποντο εν η καθημερινή διακονία. Τότε οι 12 προσκαλέσαντες στο πλήθος των μαθητών είπων, δεν είναι πρέπον να αφήσουμε εμείς το λόγο του Θεού και να διακονώμεις τραπέζας. Σκέφτεται λοιπόν, αδελφοί, να εκλέξετε εξ ημών 7 μαρτυρουμένους πλήρης πνεύματος Αγίου και Σοφίας, τους οποίους ας καταστήσουμε επί της κρύας ταύτης. Εμείς δε θέλουμε μένει εν την προσευχή και τη διακονία του λόγου. Και ήρεσε ο λόγος ενώπιον παντός του πλήθους. Και εξέλεξαν τον Στέφανο, άνδρα πλήρη πίστεως και πνεύματος Αγίου, και Φίλιππο και Πρόχωρο, και Νικάνορα και Τίμωνα και Παρμενάν, και Νικόλαο προσήλυτο Αντιοχέα, τους οποίους έζησαν ενώπιον των Αποστόλων, και προσευχηθέντες επέδεσαν επ' αυτούς τα σχήρας. Και ο λόγος του Θεού ήρθε και πληθύνε το αριθμός των μαθητών Ιερουσαλήμ σφόδρα, και πολύ πλήθος των ιερέων υπήκουν εις την πίστη. Τις μέρες λοιπόν, λέει, αυτές που γίνονταν όλα αυτά τα οποία έχουμε διαβάσει, αδελφοί, στα προηγούμενα κεφάλαια, τα θαύματα που έκαναν οι Απόστολοι στο όνομα του Κυρίου, εκεί οι φασαρίες που συνελάμβαναν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς και οι αρχιερείς τους Αποστόλους και όλα αυτά, εκείνες τις ημέρες λοιπόν, όταν, λέει, πληθυνόταν οι μαθητές, πληθύνονταν, ακούγαν το λόγο του Θεού και προσκολώντο. Αδελφοί, χριστιανοί, πλαισίωναν την Εκκλησία. Εκείνη λοιπόν την περίοδο που άφησαν λοιπόν το έργο του Θεού, έγινε ένας γογγισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, ότι χείρε αυτών παρευλέποντος την καθημερινή διακονία. Έγινε γογγισμός. Τι γίνεται δηλαδή? Οι Εβραίοι, Ελληνιστές ήταν αυτοί που είχαν σχέση και με τον ελληνικό πολιτισμό και τη γλώσσα πριν και είχαν γνωρίσει τον Κύριο. Βλέπανε λοιπόν ότι οι γυναίκες οι χείρες δεν έχεραν φροντίδας όπως οι γυναίκες οι χείρες των Εβραίων. Δηλαδή γινόταν μια προσωποληψία. Ενώ υπήρχε πείνα και όπως διαβάσαμε και πριν, προσπαθούσαν οι αδελφοί να φέρουν τα αγαθά και να γίνεται σωστή μοιρασιά από τους Αποστόλους για να χαίρονται όλοι στην καθημερινή ζωή, τουλάχιστον στη βρώση και στην πόση και στα κλινοσκεπάσματα. Κάποια στιγμή φαίνεται λοιπόν εδώ ότι οι χείρες των Ελληνιστών παραβλέπονται, δεν τις φρόντιζαν όπως έπρεπε. Γινόταν λοιπόν μια προσωποληψία. Οπότε δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα στην κοινωνία των αδελφών. Και τα προβλήματα, αδελφοί, πρέπει να λύνονται. Και πρέπει να λύνονται με πνευματικό τρόπο. Δεν μπορεί να λυθεί διαφορετικά κάτι που παρουσιάζεται μέσα στην Εκκλησία. Πρέπει να οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο για να γίνει οτιδήποτε, για να έχει καλό αποτέλεσμα. Όταν οικοδομούμε μία οικοδομή, τι γίνεται? Παίρνουμε το θεμέλιο, το βάζουμε. Εκείνα τα χρόνια βάζα μια μεγάλη πέτρα, το αγκονάρι, και αρχίζαν και βάζανε πέτρες, μία σειρά πέτρες, δεύτερη, τρίτη, και ανέβαινε το οικοδόμημα. Και ό,τι παρουσιαζόταν ανάγκη, το βρίσκανε, το προσθέτανε. Πέρανε τα υλικά, γινόταν μια οικοδομή. Εδώ έχει αρχίσει να χτίζεται μια πνευματική οικοδομή και το έργο, ενώ είναι στα σπάργανα, πρέπει σιγά σιγά να πάρει τη μορφή του. Και παρουσιάζονται προβλήματα τα οποία δεν τα ξέραν οι αδελφοί. Να θεωρήσουμε, αδελφοί, ότι εκείνη την περίοδο που μιλάμε τώρα στο Λόγο του Θεού, δεν υπήρχαν το βιβλίο των πράξεων, δεν υπήρχαν οι επιστολές του Παύλου, του Πέτρου, του Ιάκωβου, του Ιωάννη, του Ιούδα, δεν υπήρχαν γραμμένα το Ευαγγέλιο. Ό,τι γινότανε, όπως έχουμε ξαναφέρει, γινότανε στόμα με στόμα. Αυτό που είχαν γνωρίσει οι Απόστολοι και αυτό μεταφέρανε. Δηλαδή, θα λέγαμε, υπήρχε ένα θολό τοπίο στο πώς θα πρέπει να περπατήσει η Εκκλησία. Και ήταν εξηρτημένη κατευθείαν από την οδηγία του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου και μέσω των Αποστόλων. Έτσι προχώρησε το έργο του Θεού. Και χτίστηκε λοιπόν αυτή η πνευματική οικοδομή σιγά σιγά. Και έφτασε μέχρι τις μέρες μας Εμείς να τα βρίσκουμε σήμερα έτοιμα τα πάντα. Ανοίγει τη γραφή, τι θέλουμε να κάνουμε εδώ, έτσι. Πώς το λέει εδώ, θα κάνουμε αυτό. Τι λέει εκεί ο Κύριος, θα γίνει εκείνο. Τώρα μου εσείς έβγαλε το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο, έδωσε ο Κύριος 10 εντολές τώρα Σινά, αλλά από εκεί και πέρα παρουσιάζονταν προβλήματα. Και πήγαινε ο Κύριος και ρωτούσε, τι θα κάνουμε σε αυτό το παιδί που κακολόγησε τον πατέρα του, τι θα κάνουμε σε αυτόν τον άντρα που βγήκε και μάζευε ξύλα την ημέρα του Σαββάτου. Θα λιθοβολήσετε, λέει ο Κύριος. Γράφτηκε. Νόμος. Την ημέρα του Σαββάτου, όποιος μαζεύει, κάνει εργασία, λιθοβολείται. Έτσι περπάτησε και συμπληρώθηκε ο νόμος 40 χρόνια, αδελφοί. Με ό,τι προβλήματα παρουσιάζονταν. Εδώ λοιπόν παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα. Πώς θα γίνει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Οι Απόστολοι έχουν πνευματική δουλειά. Να κηρύττουν το λόγο του Θεού, να ζητάνε οι άρρωστοι να πάνε οι Απόστολοι να προσευχηθούν, να βάλουν τα χέρια τους να γίνουν καλά, να πάνε να λάβουν πνεύμα Άγιο. Τώρα θα ασχοληθούν οι Απόστολοι, θα αφήσουν δηλαδή αυτή τη δουλειά, τη διακονία, την πνευματική, για να πάνε να κοιτάνε τι γίνεται με το συσίτιο και πώς θα μοιραστεί ορθά για μην παραβλέπονται οι χείρες των Ελληνιστών. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν μια λύση. Και τότε οι 12 προσκαλέσαντε στο πλήθος τους είπανε, δεν είναι πρέπον να αφήσουμε εμείς το λόγο του Θεού και να διακονούμε σε τραπέζας. Αυτό το εδάφιο αδελφοί ας το κρατήσουμε. Έχει ισχύ μέχρι σήμερα. Δεν είναι πρέπον, λέει, να αφήσουμε το λόγο του Θεού και να πηγαίνουμε να υπηρετούμε στα τραπέζια. Δηλαδή σήμερα θα λέγαμε οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει την πνευματική δουλειά της εκκλησίας, οι κήρυκες, οι διδάσκαλοι, οι ευαγγελιστές, οι διακονίες γενικότερα οι πνευματικές, οι πρεσβύτεροι, όσοι κηρύττουν, έχουν να κάνουν πνευματική δουλειά. Η δουλειά του λοιπόν είναι αυτή. Δεν είναι πρέπον, λέει εδώ πέρα, λένε οι αδελφοί, οι πνευματικοί άνθρωποι να αφήνουν αυτή την πνευματική δουλειά και να ασχολούνται με τα υλικά πράγματα της Εκκλησίας. Το δεν είναι πρέπον που πηγαίνει, ότι θα υποτιμηθούν, θα τους χαλάσει η προσωπικότητα, θα τους χαλάσει αυτό το οποίο έχουν δημιουργήσει. Όχι. Δεν μπορεί δηλαδή να αφήσει την πνευματική δουλειά για να σου τρώει χρόνο κάτι που έχει μέσα στην εκκλησία και είναι υλικό και μπορεί να το κάνουν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που ορίστηκαν μετά. Αυτό είναι το δεν είναι πρέπον. Δεν είναι θέμα απαξίωσης ή υποβιβασμού της προσωπικότητας. Είναι ότι η συγκεκριμένη δουλειά χρειάζεται συγκεκριμένους ανθρώπους να είναι δοσμένοι ολοκληρωτικά. Δεν θα παραστεί ανάγκη. Δεν είπαμε ότι δεν θα πάει ο πρεσβύτερος να κάνει κάποια δουλειά ή να καθαρίσει ή να τακτοποιήσει κάτι ή να φτιάξει κάτι στην εκκλησία εφόσον ξέρει ή οποιοδήποτε αδελφός. Δεν έχει αυτό σχέση. Όμως η τάξη της εκκλησίας λέει ότι οι πνευματικοί άνθρωποι της εκκλησίας ασχολούνται με τα πνευματικά, με την πνευματική διακονία. Δεν είναι λοιπόν πρέπον. Το ορθόν λοιπόν τι είναι? Να διακονούμε στο λόγο του Θεού και εσείς λέει να σκεφτείτε να εκλέξετε ανάμεσά σας 7 άνδρες οι οποίοι θα είναι μαρτυρούμενοι από σας ότι είναι πλήρης Αγίου Πνεύματος και σοφίας, τους οποίους ας τους καταστήσουμε σε αυτή τη χρεία. Και εδώ βλέπουμε κάτι άλλο. Λένε οι Απόστολοι, δείτε ανάμεσά σας ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν Πνεύμα Άγιο επάνω τους εν δυνάμει και είναι άνθρωποι με σοφία Θεού, και αυτούς θα τους εκλέξουμε να αναλάβουν αυτή τη δουλειά. Δεν βγήκαν οι Απόστολοι να πούνε θα αναλάβει αυτός, εκείνος, δηλαδή δεν είπανε θα αναλάβει ο Πρόχωρος, ο Φίλιππος, ο Νικάνος, ο Τίμων, ο Παρμενάς, ο Νικόλαος και ο Αντιοχίας. Όχι, δεν είπαν οι Απόστολοι, εσείς θα εκλέξετε. Και έτσι αρχίζει να εμφανίζεται ένας τρόπος όπου στην πορεία η Εκκλησία έτσι θα λειτουργεί και γίνεται η εκλογή των διακόνων με ψηφοφορία των αδελφών και αρχίζει να μπαίνει, θα λέγαμε σιγά σιγά, η Εκκλησία με τα χρόνια σε μία τάξη και παραλάβαμε και εμείς σήμερα αυτά τα οποία μας γνώρισαν οι αδελφοί μας και είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Να εκλέξετε λοιπόν 7 άνδρας οι οποίοι θα μπουν να εκπληρώσουν την χρία αυτή και εμείς θα μένουμε στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου. Δουλειά, σοβαρή δουλειά, αδελφοί. Στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου. Θα προσευχόμεθα να μας γεμίζει ο Θεός με το Πνεύμα Του και θα βγαίνουμε να κηρύττουμε και να ευαγγελίζουμε τα πλήθη και να διδάσκουμε για να σωθούν ψυχές και να έρθουν μέσα στην Εκκλησία. Οι δε αυτοί άνδρες θα κάνουν κάποια άλλη δουλειά που τη λέμε υλική. Και για να γίνει αυτή η υλική δουλειά, χρειάζεται, αδελφοί, να είναι πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να αναλάβει αυτή τη δουλειά και να μην έχει πνεύμα Άγιο. Ή όχι, δεν γίνεται, αδελφοί. Δεν γίνεται. Και δεν γίνεται γιατί ο άνθρωπος που πρέπει να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά, καταρχήν δεν μπορεί να είναι προσωπολήπτης, απαγορεύεται. Δεν πρέπει, λέει ο Λόγος του Θεού, να δωροδοκείται. Κοιτάξτε να δείτε τι λέει. Στο Δευτερονόμιο, όταν έδινε ο Κύριος, είναι στην 190 σελίδα, αν θέλετε να το δούμε, 190 σελίδα, όταν έδινε ο Κύριος τον νόμο στο Μωυσή, είναι το 19 εδάφιο στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, δεξιά στήλη, 19 εδάφιο. Δεν θέλεις, λέει, διαστρέψει κρίση. Δεν θέλεις αποβλέπεις σε πρόσωπο. Ούτε θέλεις λαμβάνει δώρο. Το δώρο τυφλώνει στους οφθαλμούς των σοφών και διαφύρει τους λόγους των δικαίων. Το δίκαιο θέλεις ακολουθεί, δια να ζήσεις και να κληρονομείς τη γη την οποία Κύριος ο Θεός σου δίδει σε σένα. Από τότε είχε αρχίσει ο Κύριος να απαιτεί, θα λέγαμε, να απαιτεί ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι προσωπολήπτης και δεν μπορεί να δωροδοκείται για να κάνει χάρη σε κάποιον άλλον. Εδώ πρέπει να λυθεί η διαφορά. Οι Εβραίοι παίρνουν και δίνουν περισσότερες φέτες ψωμί, 10 φέτες στη δικιά μας την αδελφή, είναι Εβραία, είναι από αυτή την πόλη, είναι δικιά μας εδώ. Και στην γύρω των Ελληνιστών είναι 3 φέτες ψωμί. Διπλή μερίδα από το συσίτιο στην χείρα την Εβραία, λίγο μερίδα στην αδελφή των Ελληνιστών. Εντάξει, προσκολλημένοι αδελφοί είναι, αλλά εδώ είμαστε γνωστοί όλοι. Πήγαινε ο άλλος, ο Εβραίος, και έλεγε: «Δεν μου δίνεις και εμένα λίγο περισσότερο, τώρα είμαστε γείτονες. Πάρε λίγο παραπάνω, γείτονα, αδελφέ». Πήγαινε ο Ελληνιστής, έλεγε: «Μου δώσει, γιατί γυναίκα αυτή», έλεγε: «Εντάξει, πάρε λίγο». Καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Δεν λειτουργεί έτσι η κοινωνία των αδελφών, ούτε θέλει ο Θεός να λειτουργούμε έτσι. Ο Κύριος θέλει για όλους να είναι το ίσο. 3 φέτες για τον ένα, 3 φέτες για τον άλλον. Μία μερίδα για τον ένα, μία μερίδα για τον άλλον. Και οποιαδήποτε ανάγκη θα έρθει στη μέση ή θα μοιραστεί άξια για τον οποιοδήποτε. Γιατί όλοι οι αδελφοί είμεθα και είμεθα ίση. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Για να το κάνει όμως κάποιος και να υπερβεί τα συναισθήματά του και τον εαυτό του και να καταλάβει ότι κάνει έργο Θεού, θα πρέπει να έχει πνεύμα Άγιο επάνω του και να είναι γεμάτος από τη σοφία του Θεού. Γεμάτος από τη σοφία του Θεού. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και όταν λέμε σοφία, τι εννοούμε? Είναι αυτό το όμορφο δώρο που δίνει ο Θεός στον πνευματικό άνθρωπο, να μπορεί να πράττει ορθά και να ενεργεί χωρίς συναισθήματα, εκτελώντας ακριβώς το θέλημα του Θεού και βλέποντας το πώς θα κάνει καλό στον συνάνθρωπό του και στον αδελφό του, και δίνοντας τα πάντα εις άξια σε όλους. Όταν καλέστηκε να εξηγήσει τα ενύπνια του Φαραώ ο Ιωσήφ, του είπε ακριβώς τι είπε ο Θεός: 7 χρόνια ισχνά και 7 χρόνια παχιά. Τα 7 χρόνια λοιπόν τα παχιά, θα μαζεύεις τρόφιμα, λέει, για τα 7 χρόνια τα ισχνά. Αυτό είναι σοφία και αποκάλυψε το Θεό. Και γυρνάει ο Φαραώ και του λέει του Ιωσήφ: «Ποιο να καταστήσω καλύτερο από εσένα που γνωρίζεις και έχει σχέση με το Θεό, στο να μπορέσει να διαχειριστεί αυτά τα υλικά αγαθά τα οποία θα απολαύσουμε τα 7 χρόνια». Και ενήργησε ο Ιωσήφ, αφού αποδέχτηκε την Πρωθυπουργία, με σοφία Θεού, συνάγοντας 7 χρόνια, και έφτασε η ώρα που στα 7 χρόνια της πείνας όλοι οι άνθρωποι και οι γύρω λαοί ακόμα προσέρχονταν στην Αίγυπτο και παίρνανε φαγητό, και πέρασε η πείνα και δεν πέθαναν. Αν όμως δεν έχει σοφία και δεν είσαι πληρωμένος με πνεύμα Άγιο και έχεις συναισθήματα, τι θα πεις? Αυτουνού το παιδί πεινάει. Είναι ο φίλος μου, ο γνωστός μου, ο αδελφός μου. Και το αλλουνού πεινάει. Δώσ' του λίγο να φάει, αλλά αυτός είναι δικός μου άνθρωπος. Δώσ' του. δώσ' του, και αρχίζουν και αλλάζουν τα πράγματα. Και εκεί μπαίνει η προσωποληψία και έρχεται ρεθισμός, έρχεται εγωγισμός, όπως έγινε εδώ εγωγισμός, και έρχεται και στεναχώρια. Και η κοινωνία των αδελφών αρχίζει και ταράζεται, χαλάει. Ενώ όταν είναι τα πάντα ελεύθερα, ίστα, όμορφα, όπως θέλει ο Θεός, δεν έχει κανείς παράπονο. Και να παραπονεθεί κανένας, ο οποίος η καρδιά του έτσι είναι λίγο διαφορετική, του πεις αδελφέ μου, σε παρακαλώ πολύ, ο Κύριος θέλει να πράττουμε έτσι. Υπάρξει στο λόγο του Θεού και από εκεί πέρα όλα καλά. Και θα υπακούσει. Δεν θα μπορεί να πει ότι εσύ έδωσε τον άλλο ένα περισσότερο και σε μένα λιγότερο. Δεν θα μπορεί να πει γιατί δίνεις αυτόν εκεί και γιατί κάνεις χάρη σε εκείνον. Σήμερα η κοινωνία των ανθρώπων έτσι δεν ζει. Φτάσαμε να μιλάμε για τα ρουσφέτια, ε. Ρουσφέτια, φακελάκια κτλ. Αυτή είναι η κοινωνία των ανθρώπων. Για να κερδίσω πρέπει να δώσω. Κάτι καλό για να μπορέσω να απολαύσω. Σε οποιοδήποτε σημείο της ζωής του ανθρώπου σήμερα, πάνω στην κοινωνία μας. Μα αν γίνει έτσι, καταστράφηκε το έργο του Θεού, καταστράφηκαν οι ψυχές. Οπότε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός που θα έβγαινε να διακονήσει σε αυτό το έργο, θα έπαιρνε πλήρης πνεύμα του Αγίου και σοφίας. Σοφία. Είναι κάτι το οποίο το ζήτησε ο Σολομών. Τα πήγε ο Κύριος στη Γαβαών και του είπε του Σολομών, τι θέλεις να σου δώσω όταν ήταν αναλάβει βασιλιάς. Τι ζήτησε, σοφία. Κύριε, εγώ λέμε παιδάριο. Πώς θα διοικήσω το λαό σου. Αυτό ο λαός είναι πλήθος εδώ πέρα. Είναι ας πούμε 2-3 εκατομμύρια Ισραηλίτες. Πώς θα μπορέσω εγώ να καταφέρω να τους διοικήσω, να πειθαρχήσουν. Ο στρατός να είναι υπάκουος. Οι πολίτες να με αγαπάνε και να με ακούνε. Πρέπει να μου δώσει σοφία. Να μπορέσω να διαχειριστώ τα πάντα για να είμαι αποδεκτός βασιλιάς και να ευημερήσει το έθνος σου. Έτσι όμως πρέπει να γίνεται. Για οτιδήποτε αδελφοί στην Εκκλησία λοιπόν, χρειαζόμαστε να έχουμε τη σοφία του Θεού μέσα μας. Και λέει μέσα ο λόγος του Θεού, όποιος είναι ηλιπής σοφίας, ας ζητήσει από τον Κύριο, λέει ο Ιάκωβος, που δίνει πλούσια, να του δώσει. Δεν ξέρω Κύριε να πολιτεύομαι καλώς εκεί, δεν ξέρω να συμπεριφέρομαι ορθά εκεί, τι να κάνω. Και έρχεται ο Θεός και με το Πνεύμα του Άγιο που ζει μέσα μας, μας δίνει τη νόηση και τη φώτιση να συμπεριφερθούμε ανάλογα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται οι πνευματικοί άνθρωποι να λειτουργούν στα πνευματικά θέματα με την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος για να μπορούν να πράττουν ορθά. Άρεσε λοιπόν αυτός ο λόγος ενώπιον του πλήθους και εξέλεξαν τον Στέφανο, άνδρα λέει μαρτυρούμενον πλήρης πίστος και Αγίου Πνεύματος. Το δούμε στη συνέχεια τον Στέφανο. Και αναφέρει και άλλους αδελφούς και τον Φίλιππα θα το δούμε, και τον Πρόχωρο, τον Ικάνωρα, τον Τίμωνα, τον Παρμενά και τον Νικόλαο, που ήταν προσήλυτες από την Αντιόχεια. Είχε προσκοληθεί εκεί στους Ιουδαίους και βγήκανε αυτοί οι άνθρωποι χωρίς προσωποληψία. Ο Νικόλαος δεν ήταν Ιουδαίος, ήταν Αντιοχίας προσήλυτος, αλλά τον βγάλανε διάκονο. Γιατί εκτιμήσανε τη ζωή του και το έργο του, την προσφορά του και την αγάπη του για το Θεό. Τον είδαν ήταν βαθισμένο με Πνεύμα Άγιο και ήταν πλήρης. Και τον συγκαταλέξανε μέσα μαζί με τους υπόλοιπους 6 να γίνουν 7. Αυτό σημαίνει δεν είμαι προσωπολήπτης. Δεν κοιτάω από που είναι, την κοινωνική του θέση, την υπόστασή του, αν έχει χρήματα ή αν δεν έχει, αν είναι γραμματιζούμενος, αν είναι δικηγόρος, γιατρός ή είναι κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν αυτά μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Μπορεί να υπηρετήσει ο καθένας από την θέση που τον καλεί ο Κύριος και ας είναι από οποιοδήποτε κοινωνικό στρώμα κι αν είναι. Και ας είναι η θέση του όποια κι αν είναι μέσα στην κοινωνία αυτή. Και ας είναι πλούσιος και ας είναι φτωχός. Δεν έχει σημασία. Αυτό που θέλει ο Θεός είναι να παραδοθεί ο άνθρωπος αυτός στη χάρη του για να κάνει το έργο του Κυρίου. Έτσι λοιπόν εκλέχτηκαν οι Απόστολοι από τους Αποστόλους. Από τους αδελφούς και φέρθηκαν ενώπιον των Αποστόλων και πήγαν οι Απόστολοι και έβαλαν τα χέρια τους επάνω και προσευχήθηκαν. Και σήμερα βλέπουμε αδελφοί ότι κατά ανάλογο τρόπο, όταν θέλουμε να γίνει εκλογή των διακόνων, λέμε ότι θα έρθουν οι αδελφοί οι οποίοι έχει μιλήσει μαζί τους στο πρεσβυτέριο και έχουν τη διάθεση και την πρόθεση να αφαιρεθούν σε αυτό το έργο και να υπηρετήσουν την Εκκλησία του Χριστού. Και αφού θα γίνει εκεί πέρα η ονοματολογία των αδελφών, θα ψηφίσουμε ποιοι θα βγουν και αυτοί που έχουν βγάλει τα περισσότερα ποσοστά αναλόγως το πόσο ζητάει η Εκκλησία διακόνους θα είναι αυτή που θα υπηρετήσει τον Κύριο από αυτή τη θέση. Έτσι πράττουμε τόσα χρόνια και το βλέπουμε καλό και βλέπουμε τον Κύριο τη συμμαρτυρεί και έτσι περπατάμε. Πέρασαν όμως τα χρόνια, αδελφοί, και η Εκκλησία πήρε άλλη τροπή, άρχισε να αυξάνει. Και έρχονται οδηγίες από τον Απόστολο Παύλο για το πώς πρέπει να είναι οι διάκονοι. Οπότε λοιπόν, στον Τιμόθεο μας λέει στη 1051 σελίδα, στο 8 εδάφιο γάμα κεφάλαιο, ότι οι διάκονοι, κατά τον ίδιο τρόπο όπως και οι πρεσβύτεροι στους οποίους αναφερόταν πριν ο Λόγος του Θεού, πρέπει να είναι, λέει, σεμνοί, όχι δίγλωσσοι, να μην μιλάνε με δύο γλώσσες, να μην έχουν δύο σκέψεις, να έχουν μία κουβέντα ευθεία μέσα από το Λόγο του Θεού. Όχι δεδομένος είναι ο πολύ, όχι σκροκερδής, έχονται στο μυστήριο της πίστης, λέει, με τα καθαρά συνειδήσεως. Και ούτε ιδέας δοκιμάζονται πρώτον, έπειτα ας γίνονται διάκονοι, εάν είναι άμεμπτοι. Οι γυναίκες των διακόνων, ως αυτούς να είναι σεμνές, όχι κατάλαλες, να είναι εγκρατείς, να είναι πιστές κατά πάντα. Οι διάκονοι να είναι μιας γυναικός άνδρες, να κυβερνούν καλώς τα τέκνα τους και τους οίκους τους, γιατί αυτοί που διακονούν καλώς αποκτούν στον εαυτό τους καλό βαθμό και πολλή υπηρεσία στην πίστη την ανιησούν Χριστό. Και το διαβάσαμε αυτό το σημείο του λόγου, αδελφοί, για να δούμε μεν τα στοιχεία των διακόνων, αλλά η ουσία είναι να κατανοήσουμε ότι οι διάκονοι για τον Κύριο είναι πνευματικοί άνθρωποι, όπου τα στοιχεία που ζητάει ο Θεός για να μπορέσουν να υπηρετήσουν την Εκκλησία είναι τάξεις πρεσβυτέρου. Και οι διάκονοι έχουν μεγάλη αξία μέσα στην Εκκλησία του Χριστού σαν αδελφοί. Δεν είναι οι υπηρέτες του λαού οι οποίοι τους κάνουμε ό,τι θέλουμε, τους λέμε ό,τι θέλουμε και δεν πειράζει, είναι οι διάκονοι. Διάκονος σημαίνει υπηρέτης. Αλλά υπηρέτης σε πνευματικό έργο. Μπορεί να ανέλαβαν να κάνουν μια υλική δουλειά, αλλά δεν χάνουν την τιμή και την αξία τους σαν πνευματικοί άνθρωποι. Γιατί? Διότι έχουν πνεύμα Άγιο και πρέπει να διακατέχονται από τη σοφία του Θεού και να πολιτεύονται ορθά. Κατά συνέπεια λοιπόν η Εκκλησία υπηρετείται από πνευματικούς ανθρώπους και το σώμα έχει να παρουσιάσει στο Θεό μία ολοκλήρωση πνευματική σε όλες τις πτυχές της Εκκλησίας, ώστε να έρθει το καλό αποτέλεσμα, γιατί εκεί θα συμμαρτυρεί το Πνεύμα το Άγιο. Ο διάκονος δεν είναι αυτός που θα πιάσει τη σκούπα ή τη σφουγγαρίστρα να σφουγγαρίσει την τουαλέτα ή να σφουγγαρίσει την εκκλησία μόνο. Ο διάκονος είναι αυτός ο οποίος θα κάνει όλες τις υλικές δουλειές της εκκλησίας, αλλά πάνω απ' όλα ένας πνευματικός άνθρωπος που χαίρει τιμής, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και είναι αυτός ο οποίος επιβλέπει για όλες τις ανάγκες της εκκλησίας. Δηλαδή, χάλασε κάτι. Τι θα κάνει? Δεν είναι ηλεκτρολόγος, θα βρει τον ηλεκτρολόγο. Χάλασε κάτι άλλο, θα φωνάξει τον υδραυλικό. Έχουμε μία έλλειψη, θα φωνάξει τον ανάλογο. Πρέπει να καθαριστεί η εκκλησία. Υπάρχει ανάγκη, θα φωνάξει, θα ζητήσει κάποιους αδελφούς σε βοήθεια, εάν υπάρχει ανάγκη. Δεν λέμε, ο διάκονος είναι αυτός που έχει αναλάβει τα πάντα και τον αφήνουμε να κάνει τα πάντα. Και οι άλλοι απολαμβάνουμε τι? Ακόμα και το μαξιλαράκι μας, είναι δύσκολο καμιά φορά να το βάλουμε στη θέση του, ξεχνιόμαστε. Και ο διάκονος μπορεί να κάνει 30 επικύψεις για να βάλει το μαξιλαράκι. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο με τιμά, γιατί σημαίνει ότι δεν τον αγαπάω, δεν τον σκέφτομαι. Όταν του έχει δώσει ο Θεός ένα τέτοιο βάρος και έχει την οικογένειά του και τρέχει όλη μέρα στη δουλειά του και πρέπει να έρθει εδώ και να κάνει και τις δουλειές αυτές, σημαίνει ότι χρειάζεται και βοήθεια. Δεν αφήνουμε όλο το βάρος και λέμε ο διάκονος είναι, ο υπηρέτης της εκκλησίας, δεν πειράζει, θα τα φτιάξουν όλα. Όχι, αδελφοί. Όταν πηγαίνουμε στα σπίτια που μας καλούν, βλέπουμε έτσι όλοι ότι η νοικοκυρά του σπιτιού που έχει το βάρος του να φτιάξει τα φαγητά, παράδειγμα τους να κάνει τραπέζι ή να καθαρίσει, έχει άγχος. Γιατί? Θέλει να τα παρουσιάσει όλα όμορφα και ωραία. Να ευχαριστηθούν οι αδελφοί που είναι καλεσμένοι, να περάσουν όλοι όμορφα και έχει και βάρος και μετά πρέπει να τακτοποιήσει και τις δουλειές. Και τι κάνουμε? Βλέπουμε τις αδελφές λοιπόν που έχουν πάει στην επίσκεψη, επειδή αγαπάνε αυτή την αδελφή που τους έχει καλέσει, και σηκώνονται και λέει να σε βοηθήσουμε, να σερβίρουμε, να μαζέψουμε, να καθαρίσουμε. Και πολλές φορές έχω δει που πλένουν και τα πιάτα για να βοηθήσουν την αδελφή. Γιατί? Από αγάπη, γιατί είναι αδελφή, από προσφορά, γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι ένα έργο Θεού και αυτό. και οτιδήποτε το οποίο ενώνει τις καρδίες των αδελφών. Εδώ λοιπόν στην Εκκλησία χρειάζεται να λειτουργούμε με τον ίδιο τρόπο, ως προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να αφαιρούμε βάρος από έναν αδελφό που έχει βάρος, ούτε του προσθέτουμε. Και αυτός να αρχίσει μετά να αγκομαχάει, να γογγίζει, και βέβαια είναι η δουλειά του καθενός. Η δουλειά είναι του πρεσβυτέρου να είναι εδώ και να κάνει αυτό που πρέπει. Η δουλειά είναι του υπεύθυνου να είναι εδώ και να κάνει αυτό που πρέπει. Η δουλειά είναι του διακόνου να κάνει αυτό που πρέπει. Αλλά θα πρέπει και οι υπόλοιποι αδελφοί να τον ευκολύνουν τον κάθε αδελφό εργάτη, για να νιώθει άνετα και να χαίρει ότι οι αδελφοί τον τιμούν και τον αγαπάνε. Όχι τον υψώνουν, του δίνουν τιμή για να τον υψώσουν πάνω από όλους. Όχι. Ότι τον τιμούν στην καρδιά τους και τον αγαπάνε. Ο Λόγος του Θεού τι λέει? Ένα παράδειγμα για το θέμα της τιμής. Οι πρεσβύτεροι λέει που κοπιάζουν σε λόγο, κοπιάζουν. Κουμαδερφοί, κοπιάζει ο πρεσβύτερος που κηρύττει. Γιατί? Διαβάζει, προσεύγεται, γιατί πρέπει να δώσει το λόγο του Θεού. Δεν πάει σπίτι του και κάθεται και κάνει οτιδήποτε όλη μέρα και λέει θα πάω στην εκκλησία, θα ανοίξω, θα αρχίσω να μιλάω το λόγο του Θεού και ό,τι βγει. Θα γίνει αυτό. Θα πάω στην εκκλησία να ανοίξω αυτό που στην καρδιά μου να βγει. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να είμαι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο. Αλλιώς δεν θα βγει αυτό που θέλει ο Θεός, θα βγει ο εαυτός μου. Άμα ανοίξω να πω ό,τι να είναι. Άρα για να φτάσω σε αυτό το σημείο έχει προσευχηθεί, έχει επικαλεστεί τον Κύριο να έχει νηστεύσει, έχει διαβάσει πολύ, δεν γίνεται διαφορετικά. Άρα κοπιάζει. Και τι λέει? Να χαίρουν διπλής τιμής. Ο Λόγος του Θεού το λέει, ο Κύριος το λέει. Να χαίρουν διπλής τιμής. Να τον υπολογίζει, να τον σέβεσαι, να τον αγαπάς, να τον βοηθάς στη ζωή του. Να χαίρει διπλής τιμής. Να του το δείχνεις με τον αγάπη σου, με τα λόγια σου, να εκφράζεσαι με οποιοδήποτε τρόπο, για να μπορεί να νιώθει άνετα και καλά. Και όταν νιώθουν οι άνθρωποι που εργάζονται το έργο του Θεού την αγάπη των αδελφών, παίρνουν άλλη όθηση οι αδελφοί για να τρέξουν. Αν όμως νιώθουν πίσω κάτι άλλο να τραβάει προς τα πίσω, λόγια, στεναχώριες, κουβέντες, δεν μπορεί ο άλλος να νιώσει άνετα. Γιατί κοιτάει να λύσει τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί και το μυαλό του φεύγει από το έργο του Θεού και το θέλημα του Κυρίου και πάει αλλού. Να τακτοποιήσει τις υποθέσεις. Που μπορεί να μην είναι και δικιά του αρμοδιότητα, αλλά πρέπει να γίνει. Έτσι λοιπόν να καταλάβουμε, αδελφοί, τι σημαίνει να τιμάμε τους αδελφούς που εργάζονται στο έργο του Θεού. Και ποια είναι η θέση του καθενός μέσα στην Εκκλησία. Οι διάκονοι λοιπόν, καθώς προχώρησε το έργο του Θεού και ο Κύριος τακτοποίησε τα θέματα, δημιουργήθηκαν εκκλησίες, στέλνει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή του προς Φιλιππησίους. Αφού είχε πάει στους Φιλίππους λοιπόν και πέρασε από εκεί και έγινε το έργο του Θεού, πέρασε, έφυγε, πήγε στην Βέρεια, στην Κόρινθο, μετά περάσαν τα χρόνια, καμιά εικοσαριά χρόνια περίπου. Το 64 λοιπόν έστειλε μια επιστολή. Τι λέει? Ο Παύλος, ο Τιμόθεος, δούλη του Ιησού Χριστού, προς πάντως Αγίους εν Χριστώ Ιησού, του σώντας εν Φιλίππης, μετά των επισκόπων και διακόνων. Η εκκλησία των Φιλίππων δημιουργήθηκε από την Λυδία και από τον δεσμοφύλακα και την οικογένειά του. Αυτοί ήταν τα αρχικοί άνθρωποι που σώθηκαν. Η Λυδία, ο δεσμοφύλακας και η οικογένεια. Εδώ βλέπουμε όμως ότι η εκκλησία έχει επισκόπους και διακόνους. Προχώρησε το έργο. Αυξήθηκε. Κάποιοι από εκεί γίνανε πρεσβύτεροι, κάποιοι γίνανε διάκονοι. Και σήμερα με τις εντολές που δώσει στον Τιμόθεο, ξέρανε πώς να πολιτευθούν. Το έργο λοιπόν προχωράει και προχώρησε. Και έτσι όλοι εκτελούσαν το θέλημα του Κυρίου όπως έπρεπε. Οι επίσκοποι λοιπόν και αυτοί οι διάκονοι εργάζονται το έργο του Θεού καθένας από τη μεριά του. Οι επίσκοποι στα πνευματικά και οι διάκονοι στα υλικά. Οι διάκονοι λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι καταρχήν έγινε εκλογή τους και φανερώνει από το λόγο του Θεού εδώ πέρα, όπως διαβάσαμε, και θα το θυμόμαστε για πάντοτε, αδελφοί. Είναι άνθρωποι πνευματικοί, τάξης πρεσβυτέρου, οι οποίοι έχουν εκλεγεί για να υπηρετούν την Εκκλησία στα υλικά. Και τα υλικά είναι πολλαπλής φύσεως. Αλλά δεν τους καταλογίζουμε ευθύνες και βάρος για οτιδήποτε γίνεται μέσα στην Εκκλησία, αλλά τους βοηθάμε να το εφέρουν σε πέρας το έργο τους. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού λέει αυξάνει και πληθύνει το αριθμός των μαθητών στην Ιερουσαλήμ σφόδρα και πολύ πλήθος των ιερέων υπήκουν στην πίστη. Ο Λόγος του Θεού αύξανε. Τους έδινε ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο λόγια, ευαγγελισμού. Ξεκινούσε από τη μετάνοια, τη σωτηρία δι' Ιησού Χριστού, και μετά ο λόγος ερχόταν από το Πνεύμα του Θεού, έμπαινε στη διδασκαλία και άρχισαν το Πνεύμα το Άγιο να εμπλουτίζει το λόγο και τις ενέργειες του Θεού και έβλεπαν οι άνθρωποι εκεί γύρω στην Ιουδαία τι συνέβαινε και πληθύνε το αριθμός των μαθητών στην Ιερουσαλήμ σφόδρα. Το σφόδρα σημαίνει πάρα πάρα πολύ, πολύ μεγάλος αριθμός. Και πολύ λέει πλήθος των ιερέων υπήκουον στην πίστη. Οι ιερείς, ποιοι, αυτοί που ήταν στις συναγωγές, αυτοί που πηγαίναν στον Ναό του Σολομώντα, υπήκουον στην πίστη. Που σημαίνει λοιπόν ότι στην τάξη αυτή, την ιερατική, δεν ήταν άνθρωποι που ήταν όλοι αντιδραστικοί και δεν δέχονταν τον Ιησού και τους μαθητές του. Εδώ λέει ο λόγος του Θεού ότι οι ιερείς υπήκουον στην πίστη. Το υπήκουον σημαίνει ότι αποδέχονταν το λόγο. Ποιο λόγο? Ο Ιησούς ο Ναζωραίος, απεσταλμένος από τον Πατέρα Θεό, ήρθε εδώ στην γη και κήρυξε Ευαγγέλιο ειρήνης και αγάπης, σταυρώθηκε στο σταυρό του Γολγοθά για να σωθεί ο λαός Ισραήλ. Και αυτό, το να δεχτώ το λόγο, είναι υπακοή στον Θεό και στο θέλημά του. Και υπακούντας, σώζονταν και προσκολόντως τους αδελφούς. Ξεχνούσαν ποιοι ήτανε. Οι ιερείς του νόμου, οι ιερείς του Μωσαϊκού νόμου. Το ξέχναγαν. Γίνονταν πια χριστιανοί. Και έμπαιναν μέσα στην εκκλησία με άλλη ιδιότητα πια. Τι ιδιότητα? Μπορεί κάποιος από αυτούς να γίνανε πρεσβύτεροι, να γίνανε διάκονοι, να είχαν διακονίες στην πορεία, δεν ξέρουμε. Αλλά αποποιήθηκαν την ιδιότητα αυτή του ιερέα, γιατί κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει ιεροσύνη πια. Κατάλαβαν πολύ καλά ότι μέγας αρχιερέας είναι ο Ιησούς Χριστός. Και δεν χρειάζεται να υπηρετούν τον Θεό από αυτή τη θέση, γιατί πια μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι ο Ιησούς, ο οποίος στέκεται στα δεξιά του Πατέρα. Το ομολογούσαν ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος, όταν κήρυταν και ευαγγέλιζαν με δύναμη το λόγο του Θεού. Και άρχισαν να κατανοούν ποιο ήταν το θέλημα του Κυρίου και προσκολώντο και σώζοντο και γίνονταν μέλη της Εκκλησίας και του σώματος του Χριστού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία αυξάνει πνευματικά και ποσοτικά και ποιοτικά. Γιατί? Γιατί χρειάζεται η Εκκλησία να αυξάνει ποιοτικά. Δεν έχει νόημα, αδελφοί, εδώ να έρθουν 300 άνθρωποι και να υπάρχει ακαταστασία. Και να μην είναι τα πράγματα όπως πρέπει. Δεν είναι καλό να σωθούν ψυχές και να μην νιώθουν ότι ο Θεός είναι ανάμεσα στην εκκλησία αυτή και ενεργεί εν δυνάμει. Και απλά τυπικά μπαίνουμε και βγαίνουμε σε ένα χώρο γιατί είναι ωραίος χώρος, μας αρέσει η κοινωνία αυτών των ανθρώπων. Δεν έχει αξία αυτό. Η ποιότητα ανεβαίνει όταν ζητάω το Πνεύμα του Θεού να επισκέφτεται ανελιπώς την Εκκλησία και να δίνει χαρίσματα και διακονίες και μεγάλη χάρη για να νιώθουν ο κάθε αδελφός την ευλογία του Κυρίου. Εδώ δεν ερχόμεθα τυπικά και το γνωρίζουμε, ερχόμεθα ουσιαστικά, γιατί ξέρουμε ότι μόλις γονατίσουμε στο θρανείο θα επικαλεστούμε το όνομα του Κυρίου και θα μας πληρώσουμε το Πνεύμα Άγιο. Και μετά ο καθένας από εμάς κάτι έχει να δώσει. Προσευχή, χάρισμα, όραση, λόγο, οτιδήποτε. Κάτι θα δώσει ο καθένας. Και εδώ τα πράγματα κινούνται όπως συνηθίζουμε να λέμε, καθώς η Εκκλησία είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Είναι το σώμα του Χριστού. Και όταν λέμε σώμα, τι εννοούμε? Βλέπουμε έναν άνθρωπο που έχει σώμα. Σώμα. Μάτια, αυτιά, να βλέπει και να ακούει, χέρια να δουλεύει και πόδια να περπατάει. Και όλα τα υπόλοιπα μέλη. Βλέπουμε ένα σώμα. Αυτό είναι η Εκκλησία. Κινείται. Τα χέρια, κάποιοι είναι χέρια. Τα πόδια, κάποιοι είναι πόδια. Κάποιοι είναι μάτια, κάποιοι είναι αυτιά. Κάτι είναι ο καθένας. Και η Εκκλησία κινείται. Όταν λοιπόν το σώμα αυξάνει και ενδυναμώνει στο πνεύμα, αποκτά ποιότητα. Και η ποσότητα έρχεται όταν δίνει ο Θεός πολλή ευλογία. Γιατί λέμε σήμερα φύγαμε και είχαμε πολλή ευλογία. Τι σημαίνει είχαμε πολλή ευλογία όταν φύγαμε την Εκκλησία? Μας επισκέφθηκε το Πνεύμα το Άγιο, μας μίλησε με προφητείες, μας έδωσε το λόγο του, πληρωθήκαμε, νιώσαμε τη δύναμη του Χριστού, είδαμε ενέργειες, πήραμε θεραπείες και πήραμε πολλή ευλογία. Και όταν είμαστε εδώ, παραδείγματος χάρη, και απλά είμαστε εδώ και φεύγουμε και πήραμε λίγο, σήμερα λέμε μας ευλόγησε λίγο ο Κύριος. Τον Κύριο εξαρτήθηκε? Όχι, από εμάς. Το λίγο ή το πολύ είναι από εμάς. Το να έρθει πολλής λόγος είναι από εμάς. Ο πλούσιος λόγος, που λέμε πλούσιος λόγος. Τι σημαίνει πλούσιος λόγος? Σημαίνει το Πνεύμα το Άγιο μιλάει ακατάπαυστα. Με σοφία και χάρη Θεού. Τι σημαίνει πήραμε σήμερα ευλογίες πολλές. Είδαμε θεραπείες, ακούσαμε προφητείες, ακούσαμε διερμηνίες, ακούσαμε ήδη γλωσσών, είδαμε το Θεό δυνατό. Αυτό πρέπει να ζει η Εκκλησία τακτικά αδελφοί και καθημερινά για να μπορεί να ενδυναμώνεται το σώμα. Έτσι λοιπόν έχουμε την ποσοτική κατάσταση, το πολύ και την ποιοτική και την αύξηση. Ανεβαίνω επίπεδα, ανεβαίνω επίπεδα. Πάω από το ένα επίπεδο στο άλλο. Πνευματικά. Γνωρίζω πιο καλά τον Θεό, τον Χριστό, το λόγο του, τη σοφία του, τη γνώση του, αποκαλύψεις και ανεβαίνουμε επίπεδα. Και δεν μένουμε στα ίδια. Και εκεί έρχεται λοιπόν η αύξηση. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Να διαβάσουμε και λίγα εδάφια που είναι από το 8 μέχρι και το τέλος για τον Στέφανο. Ο δε Στέφανος πλήρης πίστεως και δυνάμεως έκαμνε τέρατα και σημεία μεγάλα εν το λαό. Και σηκώθησαν την έστων εκ της συναγωγής τη λεγόμενη Λιβερτίνων, Κυριναίων, Αλεξανδρέων και των από Κυλικίας και Ασίας φιλονικούντες με τον Στέφανο. Και δεν είναι δύνατον να αντισταθώ στη σοφία και στο πνεύμα με το οποίο ελάλη. Τότε βάλουν κρυφίους ανθρώπους λέγοντας ότι ακούσαμε αυτόν λαλού τα λόγια βλάσιμα κατά του Μωυσέως και του Θεού. Και διήγηραν το λαό και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και επελθόντες ήρπασαν αυτόν και έφεραν στο συνέδριο. Και έσαν μάρτυρας φευδής λέγοντας ο άνθρωπος ούτως δεν πάβει λαλών λόγια βλάσιμα κατά του Αγίου τούτου τόπου και του νόμου. Δετικούσαμε αυτόν λέγοντα ότι Ιησούς ο Ναζωραίος ούτως θέλει καταλύσει των τόπων τούτων και αλλάξει τα έθιμα τα οποία παρέδωκε σημάς ο Μωυσής. Και ατενίσατε σε αυτόν πάντες οι καθήμενοι του συνεδρίου, είδαν το πρόσωπο αυτού ως πρόσωπο αγγέλου. Πλήρης πνεύματος λοιπόν Αγίου ο Στέφανος, πλήρης πίστεως και δυνάμεως, έκανε τέρατα και σημεία μεγάλα στο λαό. Τεράστια πράγματα σημαίνει το τέρατα, όχι τερατώδη, τεράστια, μεγάλα πράγματα. Σημεία μεγάλα. Είχε τόση πίστη που ό,τι ήταν αναγκαίο να γίνει το έκανε. Ζητούσε κάποιος να γίνει κάτι. Στο όνομα του Χριστού γινότανε. Επικαλείτο ο Στέφανος τον Κύριο και αυτό γινότανε. Σημεία και τεράστια. Είχε πολύ πίστη και πολύ δύναμη. Αλλά ο Σατανάς ζηλεύει. Ζηλεύει να βλέπει τα παιδιά του Θεού να συστήνουν τον Ιησού Χριστό και να ενεργούν τέτοια θαυμάσια στο όνομά του. Κάποιοι λοιπόν από τη συναγωγή που λεγότανε των Λιβερτίνων, των Κυριναίων, των Αλεξανδρίων, φιλόσοφοι ήταν αυτοί, από Κυλικία και Ασία, φιλονικούσαν με τον Στέφανο, Του λέγανε τι είναι αυτά που λες, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή να πούμε ένα παράδειγμα. Μιλάς σήμερα σε κάποιον για τον Ιησού Χριστό. Η πρώτη του κουβέντα λέει, άνθρωπε με αυτά ήταν για πριν χρόνια. Τώρα ζούμε στον 21ο αιώνα. Και αρχίζει να σου αναπτύσσει παραδείγματος χάρη μια θεωρία για την εξέλιξη του ανθρώπου από τον Δαρβίνο. Ή μια θεωρία από την αμοιβάδα. Μια θεωρία άλλη για την ύλη. Και αρχίζει να σου λέει διάφορα πράγματα. Και του λες απλά. Ο Κύριος στη Γένεση λέει ότι είπε ένα λόγο και έγινε ουρανός, η γη, η θάλασσα, τα ψάρια, τα φυτά, έβλασε τον άνθρωπο κλπ. Σου λέει είσαι τρελός. Αυτό δεν γίνεται, αυτό είναι φαντασιώσεις. Έτσι έγινε η γη και αρχίζει να σου αναπτύσσει. Έγινε η έκρηξη, δημιουργήθηκαν οι πλανήτες, αυτά σου λέει τα διάφορα και αρχίζει να σου αναπτύσσει τη δικιά του θεωρία για την εξέλιξη του ανθρώπου και τη ζωή κλπ. Μόλις του αναφέρει άλλο επιχείρημα, δεύτερο ή τρίτο, αρχίζει η σύγκρουση. Δεν μπορεί να το δεχτεί. Φυσικός είναι, χημικός είναι, γιατρός είναι, παράδειγμα. Θα φέρει τα δικά του επιχειρήματα. Θρησκευόμενος είναι. Πολύ περισσότερα επιχειρήματα. Οπότε αρχίζει η σύγκρουση. Και όσο σου δίνει το πνεύμα το Άγιο να μιλάς, τόσο πιο πολύ βλέπει ότι δεν μπορεί να αντισταθεί για την αλήθεια αυτά που λέει ο χριστιανός και έχουν αποδεικτικά στοιχεία και τότε νιώθει μέσα του να χάνεται, να μειώνεται. Ότι καταρρύπτονται οι θεωρίες του. Οπότε αρχίζει να βγαίνει αγριάδα, αντίδραση, νεύρα και πολλές φορές καταλήγει και στο μίσος αυτή η οργή. Εμένα θα μου πει αυτός, ποιος νομίζει ότι είναι, Κάποτε αδελφοί, εδώ στο δάσος τα μέναμε εκείνα τον καιρό που σώθηκα, φέραν οι γονείς μου έναν δύο ανθρώπους οι οποίοι ήταν παλαιοημερολογίτες. Ο ένας ήταν μάλιστα από την Αμερική είχε έρθει και ήταν αποστάτης πεντηκοστιανός. Καθίσαμε 5 ώρες στο σπίτι, μου είπανε δεν θα ανοίξει τη γραφή, Ό,τι σου λέμε θα το λες και θα απαντάς εσύ, σε αυτό που ξέρεις, όχι σε αυτά που σου έχουν πει να λες. Και λέω, ναι, ό,τι θέλετε. 5 ώρες, αδελφοί, από τις 1 το μεσημέρι μέχρι 6 ώρα το απόγευμα, μου κάνανε ερωτήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Ήμουν πολύ καινούριο στην πίστη, Και ό,τι μου λέγανε απαντούσα. Απαντούσα, άρχισα να μην νιώθουν, να νιώθουν άβολα. Μου δίνε χάρη το Πνεύμα το Άγιο και περάσαν οι ώρες σαν νερό που λέμε. Και το απόγευμα, τώρα που να φύγουν, λέει, δεν συμφωνήσαμε, μου λέει, πουθενά. Ήταν ταραγμένοι. Θέλω όμως ένα πράγμα, μου λέει, να μου πεις. Το ψωμί στο στόμα του ανθρώπου την ώρα της κοινωνίας και το κρασί δεν γίνεται από ψωμί σάρκα και από κρασί αίμα. Και του λέω, όχι, αυτό λέγεται μετουσίωση, αυτό πιστεύουνε, λέει, οι Ορθόδοξοι. Δεν γίνεται μεταβολή της ύλης. Εκείνες τις ημέρες είχα ακούσει ένα κήρυγμα του αδελφού του Λου για αυτό το θέμα. Και μου είχε μείνει για τη μετουσίωση. Δεν μπορεί, του λέω, να πίνεις αίμα και να τρως σάρκα. Μέσα όμως όταν πηγαίνει το ψωμί και το κρασί είναι το σώμα του Χριστού και το αίμα του Κυρίου. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού και αυτό μας διδάσκει το Ευαγγέλιο. Άρα δεν γίνεται μετουσίωση, δηλαδή μεταβάλλεται η ύλη. Και αγανακτισμένοι κάνε, μα πουθενά δεν συμφωνούμε. Και βροντίξανε και φύγανε. Δεν μπορούν να αντισταθούν στο Λόγο του Θεού. Αλλά το ότι δεν συμφωνούν δεν σημαίνει ότι μπορούν και να υπερισχύσουν. Και επειδή εδώ δεν μπορούσαν να υπερισχύσουν, γιατί λέει δεν είναι δύνατο να αντισταθούν στη σοφία και στο πνεύμα με το οποίο λαλούσε ο Στέφανος. Σοφία Θεού, και πνεύμα Άγιο εν δυνάμει. Τι κάνανε? Βάλανε κρυφά ανθρώπους, οργισμένοι τώρα, και τι λένε? Τον κατηγορούν. Τον ακούσαμε να λαλεί λόγια βλάσφημα ενάντια στο Μωυσή και στο Θεό. Πού θα τον πιάσουμε? Κάτι που αφορά τη θρησκεία. Και κάτι μέσα από τον νόμο. Και ο νόμος έλεγε, δεν μπορείς να βλασφημάς το Θεό και το Μωυσή. Άρα εδώ θα τον κατηγορήσουμε. Και ο νόμος έλεγε, εάν 2 ή 3 μάρτυρες, όχι ένας, 2 ή 3 μάρτυρες θα κατηγορήσουν κάποιον, τότε θα μπορέσει να σταθεί η κατηγορία και θα έρθει η ποινή που μπορεί να είναι και λιθοβολισμός. Αυτό λέγει ο Κύριος και το έχει δώσει και το λέει στο Δευτερονόμιο. 2 ή 3 μάρτυρες. Γι' αυτό στον Κύριο πήγανε 2 μάρτυρες, ψευδομάρτυρες, όταν τον πήγανε μπροστά στον Πόντιο Πιλάτο. Αν λοιπόν κατηγορήσουν 2 άνθρωποι, θα μπορεί να έρθει η ποινή του θανάτου. Και βάλανε εδώ πέρα αυτούς τους ανθρώπους να λένε, τον ακούσουμε να μιλάει βλάσφημα. Διαγύρει, λέει, το λαό και τους πρεσβυτέρους. Και δίγαιναν, λέει, αυτοί τον λαό και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και πήρανε τον Στέφανο και τον έφεραν στο συνέδριο. Άλλο δικαστήριο τώρα. Είδαμε τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, τον Πέτρο, τώρα και ο Στέφανος. Μιλάς για τον Χριστό εν δυνάμει. Δεν τα λες καλά. Έλα εδώ στο συνέδριο τώρα να δικαστείς, γιατί πας ενάντια στο έθνος, ενάντια στον νόμο του Μωυσή, ενάντια στο Θεό που πιστεύουμε. Και εκεί θα τη βρούμε τη λύση. Και η λύση ήταν μία, θάνατος. Τελείωνε το θέμα. Γλιτώσαμε από αυτόν. Τώρα κάτι μας λέει τέτοια λόγια. Και επειδή δεν μπορούσαν να αντιδράσουν, τον πιάσανε, τον ψευδοκατηγορήσανε και τον πήγαν εκεί και έστησαν μάρτυρες ψευδείς. Έτσι δεν λέει εδώ? Μάρτυρες ψευδείς, οι οποίοι λέγανε, ο άνθρωπος αυτός δεν πάβει λαλών λόγια βλάσφημα ενάντια στον Άγιο Τόπο και στον νόμο. Ψεύτηκα. Ποτέ δεν είπε κανένας άνθρωπος του Θεού χριστιανός της εποχής εκείνης ενάντια στους Ισραηλίτες, ενάντια στον νόμο και ενάντια στο έθνος και ενάντια στο Μωυσή. Τι λέγανε? Αυτά που λέει ο νόμος εκπληρωθήκανε στο πρόσωπο του Χριστού. Και ήρθε ο Χριστός σταλμένος από το Θεό για να σώσει το έθνος μας και να μας λυτρώσει. Και πρέπει να σταματήσουμε πια να κάνουμε τα πατοπαράδοτα, αλλά να ακολουθήσουμε τον καινούριο πνευματικό νόμο της Καινής Διαθήκης, τον οποίο ο Χριστός το σφράγισε με το αίμα του για να σώσει εσένα, τον άλλον και τον άλλον. Μόλις αυτοί ακούγανε ότι πρέπει να αλλάξει η Διαθήκη, τρελαίνονταν. Τι? Θα σταματήσουμε να κάνουμε όλα αυτά τα πατοπαράδοτα? Θα σταματήσουμε να εφαρμόσουμε τον νόμο του Μωυσή και θα ακολουθήσουμε τώρα τα λόγια του 30χρονου του Ιησού? Τι λένε αυτοί εδώ? Νευρίαζαν, ρωτούσαν, απαντούσαν οι αδελφοί διαπνεύματος Αγίου μέσα από τον λόγο πάντα. Όλη η ομολογία του Στεφάνου μετά είναι μέσα από τον λόγο. Είναι ιστορία του λαού. Και ό,τι έκανε ο Θεός με τον λαό για να του αποδείξει ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας. Αυτά μιλούσαν, τίποτε άλλο. Μόνο τον λόγο. Και επειδή ο λόγος ήταν αλήθεια, δεν μπορούσαν να αντιδράσουν και να αντισταθούν και έφταναν σε αυτές τις καταγγελίες τις ψεύτικες. Και τι λέγανε αυτοί οι ψευδομάρτες? Τον ακούσαμε να λέει ότι ο Ιησούς ο Ναζαρέος θα καταλύσει τον τόπο αυτό. Πότε το είπε ο Κύριος αυτό? Και θα αλλάξει τα έθιμα τα οποία μας παρέδωσε εμάς ο Μωυσής. Ξέρετε, τα έθιμα που λένε, μακάρι να ήταν οι παραδόσεις του Μωυσή μέσω του νόμου, αλλά ήταν τα έθιμα και τα παραδόσεις που είχαν δημιουργήσει οι ίδιοι. Το γράφει, διδασκαλίες και εντάλματα ανθρώπων, δεν το είπε ο Κύριος Φαρισαίος? Εσείς λέει εκτελείτε διδασκαλίες και εντάλματα ανθρώπων, δικές σας δημιουργίες δηλαδή, πλασμένες από το μυαλό σας, ψεύτικα πράγματα. Τα έθιμα λοιπόν που ζητούσαν να καταλύσουν ήταν τα λάθη τους, να γυρίσουν στο ορθό, να πράξουν έστω και τον νόμο του Μωυσίου, αυτό δεν κάνανε. Τώρα να μας καταργήσει, να χάσουμε όλο αυτό το οποίο έχουμε στήσει, το σύστημα, το κοινωνικοπολιτικό και θρησκευτικό σύστημα, να γκρεμιστεί, γιατί ο Χριστός γκρεμίζει συστήματα, αδελφοί. Πώς ο Παύλος λέει, έχουμε την εξουσία και τη δύναμη να εχμαλωτίζουμε διάνοιες, να καθερούμε οχυρώματα πνευματικά, να εχμαλωτίζουμε καρδιές. Έχουμε εξουσία. Δηλαδή ο άλλος να μιλάει και μην να του καταρρύπτουμε τη γνώση. Ο άλλος να μιλάει και να του γκρεμίζουμε τα συναισθήματα της καρδιάς. Ο άλλος να μιλάει και να του εχμαλωτίζουμε τα πάντα μέσα του. Με το λόγο του Θεού και με το πνεύμα του Άγιο. Αυτό έκανε και εδώ ο Στέφανος με τη χάρη του Κυρίου. Και ατενίσατε σε αυτό, λέει, όλοι που κάθονταν στο συνέδριο είδαν το πρόσωπό του σαν πρόσωπο αγγέλου. Κοιτάξτε τώρα μια ομολογία, αδελφοί, είδαν έναν άνθρωπο να είναι σαν άγγελος και θα τους ομολογήσει μετά για την πίστη του και όλο τον ευαγγελισμό που θα τους κάνει. Και όμως αντί να πούν πόσο γλυκός, πόσο καλός, πόσο αγαθός, τι όμορφα μιλάει αυτός ο άνθρωπος, στο τέλος χωρίς ίκτο τον σύρανε και τον λιθοβολήσανε από τον θάνατό σου. Δεν είναι φοβερό λοιπόν, αδελφοί, πόσο μπορεί να τυφλώσει ο Σατανάς έναν άνθρωπο και ενώ βλέπει την αλήθεια μπροστά του και ενώ ακούει την αλήθεια στα αυτιά του ζωντανά να τα απορρίπτει όλα, γιατί δεν θέλει να φύγει από το σύστημα, το οποίο σύστημα είναι το σύστημα που δημιούργησε ο διάβολος, το κοσμικό σύστημα που δημιούργησε ο εχθρός με θρησκείες, με πολιτικά κινήματα, με οτιδήποτε. Ο ίδιος ο εχθρός το έχει δημιουργήσει. Και ο ίδιος ο εχθρός τους τυφλώνει και δεν μπορούν οι άνθρωποι να ξεφύγουν από την τύφλωση για να δουν την αλήθεια. Και στη συνέχεια θα δούμε την ομολογία του Στέφων, αδελφοί, για να καταλάβουμε ότι τελικά αυτό που έχει αξία είναι να δώσω τη ζωή μου για τον Χριστό με οποιοδήποτε κόστος. Αρκεί να τον δοξάσω και να μην περιμένω μπράβο από τους ανθρώπους, αλλά τον μπράβο να το πάρω στη Βασιλεία των Ουρανών όταν θα μπω μέσα από τον Κύριο. Αμήν, αδελφοί, και να μας ευλογεί.